Азаттык уналгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 2 январь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Миграция маселеси Кыргызстан үчүн көйгөйлүү бойдон калууда.
Ал жерде ошо митте управление болгон, бирок анын кишилери жакшы дагы иштеген, мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок.
Жаңы жылдык эс алуу күндөрүн кыргызстандыктар быйыл каякта өткөрүп жатат?
Конечно, нашим гражданам нравится тепло.
Эмне үчүн биздин кардарлардын көбү араб, чет түштүк Азия өлкөлөрүндө эс алууну жактырышат? Анткени ал жакта күн жылуу, сууга түшсө болот. Мына ушулар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Кубат Касымбековтон билип алсак. Кубат, саламатсызбы? Анда кабарларыңызды баштай берсеңиз болот.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кот-д'Ивуарда фейерверктер 60-тан ашык адамдын өмүрүн алды. Африкадагы Кот-д'Ивуар же болбосо Пилс өгүнүн жээги жумуриятында жаңы жылдык фейерверк көрсөтүүлөрү маалында 61 адам тепсилендиде калып каза болду. Окуя өлкөнүн негизги шаары Абиджанда шейшембинин таңында орун алган. Шаардагы борбордук стадиондо фейерверктер шоусу башталганда чогулган эл корккондуктан дүрбүлөнгөн. Түшкөн. Тебеленинде калып каза болгон 60-тан ашык адамдын баасымды бөлгөн жаш балдар түзөт. Өлкө президенти Аласан Уаттара окуяны улуттук трагедия деп атап, иликтөө башталганын билдирди. Ысык-Көлдө 17 жашар бала өз жанын кыйды. Жаңы жыл түнү Ысык-Көл районунун Кожой айылында 17 жашар бала өз жанын кыйды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакуновдун билдиришинче, үйдүн сарайында муну бөлгөн бул бала 9 класска чейин гана мектепте окуп, андан соң окуусун таштап койгон. Азыр окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Былтыр ноябрь айында эле ушул эле Ысык-Көл районунда 16-17 жаштагы 2 мектеп окуучусу өз өмүрүнө кол салган. Расмий маалымат боюнча 2012 жылы Ысык-Көлдө өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны 40% өскөн. Жанынан аша кечкендердин басымды бөлүгүн 15-18 жаштагылар түзөт. Пакистанда болсо балдарга жардам берген 6 аялды атып кетишти. Кече Пакистандын Хайбер Панкува провинциясында куралчан кишилер 7 кишини атып өлтүрүштү. Өлгөндөрдүн 6 бул жерде балдарга кайрымдуулук көрсөткөн борбордун кызматкерлери, бирөө эркек доктур. Окуя болгон Сваби райондук бийлигинин азаттыкка кабарлашкандай, каза болгондор Жарык деген кайрымдуулук уюмунда иштешкен. Аларга чабуул койгондордун максаты азырынча белгисиз. Өткөн айда өлкөдө полиомиелитке каршы эмдөө өткөрүп жүргөн 9 доктурду атып кетишкен эле. Токтогулдагы агрегатты апта аягына чейин оңдоо мерчемдөрүдө. Энергетиктер Токтогул кесинде иштен чыккан 4-чү агрегатты бул аптанын соңуна чейин оңдоп бүткөрүнү көздөп жатканын Азаттык энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров билдирди. Анын айтымында кышкы эс алууга чыккан мамлекеттик мекемелерге электр энергиясын берүү убактылуу токтотулду. Мындан улам электр энергиясын чектөө азайды.
Байрам күндөрү көп ишканалар иштебейт да. Анын үчүн анан ушу кечээ мурдагы күнү ошол өкмөттүн тапшырмасы менен баягы иштебей турган мектеп, тияк бияктардын баарын деген электр энергиясы өчүрүлдү да, алар дагы каникулга чыгышпадыбы. Анан кийин курулуштар жана баня сабын окшогондордун эсебинен.
Деди Райымбек Мамыров, буга чейин кестеги агрегатты оңдоо иштери 10 январга чейин уланып, электр энергиясына убактылуу чектөөлөр киргизилип тураалуу кабарланган. Токтогул кесиндеги 4-чү агрегаттын ишиндеги мүчүлүштүк 27 декабрда аныкталган. Ал тапта Обама фискалдык кыйроо мыйзамын колдоого чакырды. АКШнын президенти Барак Обама өкүлдөр палатасынын сенат жактырган фискалдык кыйроону алдын алуу боюнча мыйзамды кабыл алууга чакырды. Президенттин айтымында демократтардын да республикачылардын да талабы азырынча толук аткарыла элек. Ушундай учурда фискалдык жар жөнүндө 2 күн мурда сенат жактырган келишим туура чечим болот, деди Обама. Ак Үй менен Конгресстеги республикачылар ортосунда жүргөн кызуу талкуулардан кийин жаңы келишимди сенат бекиткен. Анткени салыктын көлөмүн азайтуу жөнүндө Джордж Буш учурунда кабыл алынган мыйзамдын мөөнөтү 31 декабрда бүткөн. Бирок ордуна чукул кабыл алынган келишимге ылайык, жылына 400 000 долларга чейин киреше тапкан америкалыктарга кошумча салык салынбайт. Бюджеттик чыгымдарды да улуттук кыскартуунча аракети дагы 2 айга кечеңдейт. Ушул мезгил аралыгында Конгресс менен өкмөт жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен оппозициянын шейшемби күнкү кагылышуусу өлкөдөгү эң чоң шаар саналган Алепподагы эл аралык аэропорттун жабылышына алып келди. Сириядагы адам укуктары үчүн обсерватория билдиргендей, аэропорт көтөрүлүштөрдүн чабуулунан улам дүйшөмбү күнү кеч менен жабылган. Көтөрүлүштөр аба мейкиндигин көзөмөлдөө үчүн аэропортту көбүрөөк бутага алып жатышат. Оппозиция өкмөттүн аба күчтөрүн өз максаттарына жетүүдөгү негизги тоскоолдук катары сыпатташат. Буга чейин аскердик учактар Дамастын четиндеги Дарая аймагына абадан соккурган болчу. Президент Башар аль-Асадтын режимине каршы мындан 22 ай мурда башталган кагылышуулардан кеминде 45 000 ашык адам мерт кеткени кабарланды. Апрель соту кышкы эс алуудан кийин уланат. 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар боюнча сот иши 14 январда уланарын азаттыкка мекен шейиттер уюмунун жетекчиси Осунбек Жамансариев билдирди. Маалымат кылайык, соттун кеминде бир айга жылдырсына кышкы эс алуу күндөрү жана айыпталуучу Мурат Суталиновдун дарылап жатканы себеп болду. Соңку соттук териштирүү 27 декабрда болгон. Жаңы жыл күнү Францияда бейбаш топтор 1200 жакын машинаны өрттөп салышты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, бул күнү Страсбург жана Мулхаус шаарларында бейбаш жаштар менен полиция кагылышка кетип 300 ашык адам камакка алынган экен. Франция бийлиги акыркы 3 жылдан бери биринчи жолу өрттөлгөн машиналардын так санын жарыялап жатат. Рахат.
Рахмат Кубат, соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Эми синоптиктерден маалыматы. Бүгүн айрым жерлерде кар жаап турат, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүй менен Таласта 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалалабадта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө 0-5, чыгыш тарабында 3-8 градуска чейин суук болот, Нарын облусунда 11-16, Суусам Рөйрөндө 10-15, Тоолордо 9-14 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон төмөн. Ошентип бүгүн жаңырган жылдын 2-чи күнү, жаңы жылдык дем алыш күндөрү башталды. Өкмөттүн токтомуна ылайык, кыргызстандыктар эми 8-январда гана ишке чыгат. Азаттык жыл жыйынтыгына арналган берүүлөрүн улантууда. Кайсы гана өлкө болбосун, анын элинин жашоо деңгээли экономикага жараша болору белгилүү. Өткөн жыл Кыргызстан үчүн бул жаатта кандайдыр бир жаңы бурулуш алып келген жок экенин адистер айтууда. Экономикалык туруктуулук болбой жатканы, иштейин десе жумуштун жоктугу көптөгөн кыргызстандыктардын башка өлкөлөргө, айрыкча Орусия менен Казакстанга кетип жатышына негизги себеп болуп атат. Москвадагы антифашисттик митингке мигранттардын катышуусу, Сапаргүл жана өзүн патриот деп атап кыргыз кыздарды кордогондор, мигранттар үчүн орус тил сынагы, Казакстанда жүргөн кыргызстандык жеке ишкерлер үчүн жаңы эрежелердин киргизилиши. Өткөн жыл тышкы миграция жаатында мына ушундай окуялар менен коштолду. 2012 жылга жана мигранттардын жашоосуна кабарчыбыз Аида Касмалиева көз чаптырат. 2012 жыл январь айы. Москвадагы антифашисттик митингке биринчи жолу эмгек мигранттары катышты. Бул жылды мен өзүм Москвадан баштагам. 16 январда Москванын Пушкин аянтында жыл сайын өтчү антифашисттик митинг болуп, анда биринчи жолу мигранттардын атынан ксенофобияга каршы сөз сүйлөнгөн.
Ну еще год назад я знала, что в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан приезжают вереницы, гробы.
Айтмакчы ушундай эле, митинг 16 январда кайрадан уюштурулат. Негизинен Орусияда 2011 жылдын аягында президенттик шайлоо болуп, ага байланыштуу миграция боюнча риторика күч алган. Бирок Орусиядагы ар бир саясий күчтүн программасы миграция боюнча мыйзамдарды катаалдантууга багытталганын айта кетели. 2012 жыл февраль айы. Сапаргүл жана патриоттор. Февраль айында Twitter социалдык түйүнүнөн мага Москвада жашаган Амантур Ыскулов деген бала кайрылып, интернетте бир коркунучтуу видео жүргөнүн кабарлады. Ал шилтемени ачып көрсөк, анда бир кыргыз кызды кыргыз эле балдар жыңалачтап, сен тажик жана өзбек балдары менен жүрдүң деп коркутуп, ургулап жаткан экен. Ал келин Сапаргүл эле.
Биздеги алып барып эле кийимдерди тыткылыктап кечип, видеого снимать этип бирдемелерди токторду, пут арызга байлап тиги машинанын немесине кылып туруп аккумуляторуна, сен биз айткан сөздөрдү айтасың азыр, кыргыздын кыздарына ушундай нерселер сабак болуш керек деп ууруп бирдемелерди сайышып сүйлөтүшкөн да. Алтын дарыгымды алып мен Москвага кетем деп даярданып турган акчаларды полный алып телефондорумду эчтекемди калтырбай эметишкен. Мен Кыргызстанга эле кетип калгым келген, бирок мен ушунчадан кийин кантип барат элем аякачы, менин балдарым ата энем колунда, ата энем да 80 чыгып калышкан. Алар да мен алар менен да сүйлөшө албайм, эч кимге чала албайм дагы. Балдарым ушул 12 жылдан бери өзүм эмтип багып келе жатканмын анын.
Азаттык уналгысы бул иш боюнча жыл ичи көптөгөн макалаларды жазып, тасма тартып, Екатеринбургда Сапаргүлдүн иши боюнча кылмыш иши ачылып, бирок өздөрүн патриотпуз дегендер кармалган жок. Сапаргүлгө окшогон видеолор азыр интернетте жайылбай калганы менен, кордук көргөн кыздар тартылган 5-6 видео бар. Сапаргүлдөн башка Жалалабадтан дагы бир кыз арызын жазып, калган кыздар байланышка чыга элек. Сапаргүл өзү болсо бийликтен да, бейөкмөт уюмдардан да коомчулуктан да жарытылуу жардам албаганын айтат. Ал азыр Кыргызстанда.
Маушып ушу жаш кыздарда сыздабасын. Өмүр бою өкүнбөсүн дейм.
Мындай ташсам кетет балаңыз отчасты. Мындай кылсаң өзүң аласың болот. Кана мени алам деп эле оюмда болду эле качып кетти.
Балдар азыр бардык эле. Качып болуп калган. Мисалы кыргыз балдар айтат. Кыздарыбыздын бардыгы эле өзбектер менен сүйлөшүп кеткен, тийип алган ошолот. Өздөрү ушинтип баласын отказ кылып жүрсүн.
Кыздарына, карындаштарына мындай каралбайт экен деп ошону уккандан кийин эле мындай жинин келип кыласың ошондой туурабы?
Мен мисалы ошо Ура патриот биздин кыргыз балдарды жактабайм.
Эки миң он экинчи жыл август айы Бишкекте мекендештер форуму өттү. 2 августта Бишкектеги мамлекеттик резиденцияда чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форуму башталды. Экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен өткөрүлүп жаткан бул форумдун ачылыш аземине чет өлкөдөн келген кыргыз жарандары менен катар өкмөт башчы, президенттин аппарат жетекчиси жана бир катар өкмөт өкүлдөрү катышкан. Форум 2 күнгө уланып, четтеги диаспоралардын кызматташтыгы жана өлкөдөгү ар кыл маселелер талкууланган. Замандаш ассоциациясы уюштурган кыргызстандыктардын бүткүл дүйнөлүк конгресси да дал ушул күндөрү Бишкекте өткөн. Эки миң он экинчи жыл май айы. Орусия тил билбеген иштебейт. Орусияда мигранттар орус тили, тарыхы жана негизги мыйзамдары боюнча милдеттүү түрдө экзамен тапшыра баштайт. Мындай жардыкка өлкөнүн жаңы шайланган президенти Владимир Путин 7 майда ант берери менен кол койгон. Владимир Путиндин жардыгына ылайык, мигранттар ушул жылдын 1 декабрынан тарта экзамен бере башташты. Орус жарандыгын алуу жеңил болбой калды. Кыргыз жарандары тарабынан орус жарандыгын жеңилдетилген жол менен алуу практикасы токтотулду. Орусия 1996 жылы жетишилген келишимден чыкты. Келишимге ылайык Кыргызстан жарандары Орусиянын орус жарандары кыргыз жарандыгын 3 айдын ичинде алуу мүмкүнчүлүгү бар эле. Мына ошол келишим 9 ноябрдан тарта күчүн жоготконун орус тарап Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине маалымдаган. Тышкы иштер министрлигинин алдындагы миграция департаментинин башчысы Куштарбек Айтматовдун айтымында 93 жылдан бери 400 миңге жакын кыргыз жараны орус жарандыгын алышты. Биринчи мезгилдерде Орусия жарандыгын орус тилдүү калктын бөлүгү көбүрөөк алып жаткан болсо, акыркы мезгилде кыргыз жана өзбектер көбүрөөк ала баштаган. Сиздер азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Биз 2012 жылы миграция маселесине байланыштуу болуп өткөн орчундуу окуяларды эстеп жатабыз. Студияда Аида Касымалиева. Орусиядагы жана Казакстандагы катаалдантуулар. Орусияда жана Казакстанда мигранттарга байланыштуу мыйзамдар катаалдашты. Орусиянын федералдык миграция кызматы мамлекеттик думага өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга карата чараларды катаалдаштырууну сунуштоду. Мамдума карай турган долбоордогу өзгөртүүлөргө ылайык, уруксат болгон күндөрдөн кийин чет өлкөлүк адам өлкөдө 30 күн ашык жүрүп калса, ал Орусияга кийинки 3 жылда келе албайт. Ал эми Казакстанда 2013 жылдын 1 январынан тарта соода тармагында иштеген эмгек мигранттарга карата жаңы тартип кирет. Ал тартип боюнча чет өлкөлүктөр салыкты башкача жол менен төлөшөт. Буга чейин күн сайын талон менен иштечүү соодагерлер жеке ишкер катары катталышы зарыл. Ал эми жеке ишкер болуп катталыш үчүн мигранттар туруктуу жашоого уруксат алышы керек. Эгерде чет өлкөлүк Орусияда белгиленген убакыттан оорчундуу себептерден улам кармалып калса, алар жазаланбайт. Ал себептерге оору, кырсык, жакын адамдын өлүмү, даарылануу же табигый кырсык кирет. Орусиялык көз карандысыз журналист Алексей Аронов бул тизме ого бетер коррупцияны күчөтүп, жаңы чаралар мыйзамсыз жүргөндөрдүн санын азайтпайт деген пикирде.
Но я считаю, что федеральная миграционная служба в данном случае идет в фарватере общественного.
Негизи федерациялык миграция кызматы ар дайым мигранттарга каршы иштейт. Мыйзамды бузбаган мигранттарды деле жек көрөт. Жаңы мыйзам ишке кирген күндө деле азыркы жасалма уруксат кагаздардын кара базары дагы кеңейет.
Я думаю, достаточно бессмысленный и коррупциогенный.
Журналист Алексей Аронов мындан тышкары 3 жылга тыюу салса деле мигранттар кайта кире беришерин, аларды өлкөдөн чыгаруу үчүн мамлекеттин акчасы кетээрин эскертет. Орусияда азыр 3,5 миллиондон ашык мыйзамсыз мигранттар бар. Бул Орусиянын федералдык миграция кызматынын октябрь айына берген маалыматы. Ал эми Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 560 миңди түссө, расмий түрдө алардын 156 миңинин гана иштөөгө уруксаты бар. Казакстанды алсак, жаңы эрежелер боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов мындайча маалымат берди.
Жекече ишкерлер жаңы жылдан баштап жалаң гана туруктуу жашоого уруксат алгандан кийин иштегенге акысы бар. Бул баягы консулдук учетко дагы милдет катары туруш керек эле. Бүгүнкү учурда бизде жекече ишкерлердин саны 25 миңге барат, бирок консулдук учетко бүгүнкү учурда 5,5 миңге эле жакын турушат.
20 миңге жакын мигрант Казакстанда буга чейин эмнеге консулдук учетко турган эмес? Туруктуу жашоого уруксат алуу кыйын жана кымбат эмеспи деген суроого Аскар Бешимов мындайча жооп кайтарды.
4 гана өлкө ошо туруктуу жашоого уруксат алып, анан жекече ишкер болгон акысы бар. Бул эми Казакстан өзү жарандары, Россия, Беларусь жана Кыргызстан. Кыйын деп эле болбойт го, эмнеге дегенде туруктуу жашоого уруксат боюнча бизде Кыргызстанда тартиптер дала эле бюрократияга караганда, казактарга караганда кыйыныраак.
Дейт Аскар Бешимов, азыр Казакстанда иштеген кыргызстандык мигранттардын катталып туруктуу жашоого уруксат алууга 1,5 ай убактысы калды. Болбосо 1-январдан тарта 2000 доллар өлчөмүндө айып пул төлөөгө аргасыз болушат. Санкт-Петербург мигранттарды таарынтты. Орусияда эмгек мигранттарына багыттама деген ат менен жарык көргөн иллюстрациялуу китепче эмгек мигранттарынын беделине шек келтирди. Санкт-Петербургда кыргыз, тажик, өзбек тилдеринде эмгек мигранттарына көмөктөшүү китепчеси 10 миң нуска менен жарык көрдү. Ал жерде Петербургка келген эмгек мигранттары Орусия мыйзамдарынын чегинде өзүн көчөдө иште алып жүрүү, медициналык кароодон өтүү, өңдүү күндөлүк зарылчылыктарга байланыштуу кеңештер берилген. Тиешелүү телефондор жазылган. Тезис түрүндө берилген кеңештер иллюстрациялар менен коштолгон. Ал сүрөттөрдө мигранттарга шыпыргы, сыр боегуч сыяктуу короо шыпыргычтын, үй тазалагычтын, эмгек шаймандарынын образы берилип, ал эми кеңеш берүүчү милиция же музей кызматкери сыяктуу жергиликтүүлөр кадыресе адам катары тартылган. 2012 жыл декабрь айы Путин мигранттарга сөөмө көзөдү. 2012 жылдын 13 декабрь. 1,5 саатка чукул сүйлөгөн сөзүндө Владимир Путин өлкөдөгү демографиялык кризис коркунучун айтуу менен катар жакынкы коңшу өлкөлөрдүн жарандары Орусияга келишин чектөөнүн зарылдыгын айтып өттү. Анын айтымында 2015 жылдан тарта Орусияга башка өлкөлөрдүн ички паспорту менен эмес, чет элдик паспорту менен гана кире алгыдай болушу керек. Бишкектеги эл аралык миграция боюнча конференция. 2012 жылды миграция маселесине байланыштуу Бишкекте өткөн эл аралык конференция жыйынтыктады. Жыйында көп адистер миграция министрлиги жоюлуп, ал тышкы миграция боюнча ИИМдин департаментине айланганын сындашты. Жогорку кеңештин депутаты, социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Дамира Ниязалиева бул жыл мигранттар үчүн текке кеткенин белгилейт. Анткени миграция маселесине өкмөттөн жетиштүү каражат бөлүнгөн эмес.
Ошо функциясынын артынан акчасы берилген эмес. Ошентип каражат жоктугунан ал жерде ошо МИТте управление болгон, бирок ал анын кишилери жакшы дагы иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок
деген пикирде Дамира Ниязалиева. Негизинен конференцияда көптөгөн кызыктуу фактылар айтылды. Айрыкча жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу министрлигинин алдындагы жумушка орноштуруу борборунун башчысы Нурдин Тынаевдин баяндамасы статистикага бай болду. Анын берген маалыматына таянсак, сурамжылоого катышкан мигранттардын 40% ай сайын үйүнө акча жөнөтөт. Которуулардын 55% күнүмдүк оокатка сарпталат. 14%на чоң бир буюм сатып алынат. Нурдин Тынаев 2011 жылы Кыргызстанга мигранттар тарабынан 1,5 миллиард доллар акча которулганын айтат. Бирок ал акча анын пикиринде мамлекеттин бюджетин көбөйткөн эмес.
Ошол үй кырсында калган үй бүлөлөрү, балдары, ошо күнүмкү тамак аш, кийим, балдардын окууганы үчүн кылынат да. Өкмөткө бул акчадан чын айтканда түз бюджетке бир тыйын да түшпөйт. Бирок акча алган жарандар, мисалы коммуналдык услугасын төлөгөндө, суу, свет, электр энергия төлөө, ошол аркылуу акчаны өкмөткө пайдасы тиет деп айтсак болот.
Бул миграция темасына байланыштуу жыл ичи өткөн окуялардын жыйынтысы болду. Аны Бишкектен мен Аида Касымалиева даярдадым. Жаңы жылыңыздар менен.
Бишкекте саат 7:20 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Африкадагы Кот-д'Ивуар өлкөсүндө жаңы жылдык фейерверк маалында 61 адам тепсинди да калып мерт болду. Жаңы жыл түнү Ысык-Көл районунун Кожояр айылында 17 жаштагы бала өз жанын кыйды. Энергетиктер токтогул кесинде иштен чыккан 4-нчү агрегатты бул аптанын соңуна чейин оңдоп бүткөрүүнү көздөп атышат. АКШнын президенти Барак Обама өкүлдөр палатасын Сенат чактырган фискалдык кыйроонун алдын алуу боюнча мыйзамды кабыл алууга чакырды. Оодо таңкы азаттык. Ошентип Кыргызстанда жаңы жылдык эс алуу күндөрү башталды. 7-январда Рождество майрамын белгилегенден кийин кайрадан иш күндөрү башталат. Ага чейин дагы 6 күн бар. Бул күндөрдү ким кайсы жакта кантип өткөрөт? Чет мамлекеттерге барам дегендер канча? Акчасы канча болот? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев ушул суроолорго жооп издеп төмөнкү макаласын даярдап келди.
Кыргызстанда жаңы жылдык каникулда үйдө конок каратоосу отурбай ары бери чыгып активдүү эс алгандардын саны жогорулап бараткандай. Андайларды ички жана тышкы туризмге ынтызар салгандар деп экиге бөлсөк болот. Андай эмесе чет жакта эс алууну тандагандардан баштайлы. Жаңы жыл жакындап келатканда Бишкектеги саякат агенттиктеринин иши кайнайт. Анткени колунан келишинче акча топтогон кыргызстандыктар жакшы жана эсте калгандай эс алуу саякатын караштыра баштайт. Төгөрөктүн 4 бурчуна сапар алуу мүмкүнчүлүгү бар болгонуна карабай, көбү Түштүк Азия каттамдарын тандашат. Түштүк Азия болсо өтө кең мейкиндик эмеспи, бири-бирине окшобогон, көп түрдүүлүгү менен айырмаланган өлкөлөр орун алган. Зарбеш КИЖИ саякат агенттигинин аткаруучу директору Елена Липскаянын сөзүнө караганда, эң көп жолдомо Бириккен Араб Эмираттарына алынат, андан кийин Таиланд, Малайзия, Индонезия, Кытайдын Хайнань аралы турат.
Конечно, нашим гражданам нравится тепло.
Эмне үчүн биздин кардарлардын көбү Араб же Түштүк Азия өлкөлөрүндө эс алууну жактырышат? Анткени ал жакта күн жылуу, сууга түшсө болот. Таиланд, Малайзия, Индонезияга экзотика үчүн. Ал эми Араб Эмираттарына белгилүү маркалардын кийим кечесин сатып алууга барышат. Бул өлкөлөргө баруу анчейин деле кымбат эмес. Бир кишиге 800 АКШ доллардан туура келет. Бул сумманын ичине учактын билети, жатакана, трансферт, медициналык камсыздоо жана виза баасы кирет. Анын үстүнө бул өлкөлөргө виза алуу маселеси жеңилдетилген.
Нашим туристам больше всего нравится, естественно, посещать экскурсии.
Мындан сырткары бул жылы Индия, Шри-Ланка, Мальдив жана Сейшел аралдарын тандагандар саны мурункуга салыштырмалуу кыйла көбөйүптүр. Ал эми кышкы каникулду АКШ менен Батыш Европада өткөрүүнү каалагандар сейрек кезегет экен. Кыргыз Концепт компаниясынын тышкы туризм боюнча адиси Асель Асымбаева анын себептерин атады. Түз авиакаттам дээрлик жок болгондуктан саякат баасы кыйла кымбат. Киши башына кеминде 1700 евродон башталат. Шенген визасын алуу да кыйын жана деги эле Европада ары бери турган басканын кыргызстандыктар үчүн кымбат. Анан да суук жерге баргандан көрө жылуу Түштүк Азияга барганды жактырышат. Ошентсе да Италияга, Францияга жана Испания Испанияга жолдом алгандар да бар экен.
Да, есть тенденция к увеличению.
Жыл сайын эс алгандардын саны жогорулап баратканы байкалат. Бул элдин саякатка чыгууга ашыкча каражаты барын жана көр жер алгандан көрө эл жер көрүп чоочун маданият менен таанышууга ынтызар экенинен кабар берет.
К тому, что нужно путешествовать, нужно выезжать.
Мындан тышкары кээ бир кардарлар Африка жана Түштүк Америка өлкөлөрүнө саякат уюштуруп берүүнү сурап келишет экен. Бирок виза маселеси мындай демилгелерди ишке ашырууга тоскоолдук кылууда деп саякат агенттиктеринин өкүлдөрү өкүнүшөт. Жаңы жылдык танаписмалында чет жакта эс алуу үчүн колунда бар ишкерлер да бир нече айлык маянасын топтоп алган жаштар да көп. Учурда 2 кишилик же үй бүлөлүк турду 1-2 ай мурун сатып алышат экен. Кардарлардын көбү Бишкектен эле тургундары болсо да Оштон жана башка аймактардан 1-2 кезигет. Ал эми өлкөдө калган кыргызстандыктардын бир бөлүгү эс алуу күндөрүн тоого чыгып лыжа жана муз тээп коротсо, башкалары ысык көлдүн боюндагы санаторийлерде тынч өткөрүшөт. Муза Travel ишкананын ички туризм боюнча адиси Аликбек Рахматуллаевдин айтымында, жергиликтүү элдин басымдуу бөлүгү саякат агенттиктерге кайрылбай эле эс алат.
Биздин кардарлардын 85% чет өлкөлүктөр, 15 ашып кетсе 20% гана жергиликтүү эл түзөт. Кызмат акысына токтолсок, биз сунуш кылган лыжа базаларында 2 күн эс алуу үчүн бир киши $400-500 төлөйт. Бул биздикилер үчүн кымбат болушу мүмкүн, ал эми казактар менен орустарга кадыр эсеба. Жергиликтүү эл көбүнчө шаар четине же тоого жакын жашаган туугандарын үйүнө барып, чөнтөгүнө жараша эс алат.
Они также организовывают мероприятия.
Кыргызстанда жаңы жылдан кийин эс алуу салты СССР курамына киргенден кийин башталган. Мындай салт батышта жок, анткени алар Рождествого карата 24 декабрдан баштап жаңы жылга чейин эс алып, андан кийин кадимкидей иш жумасын баштай беришет. Кыргызстанда болсо иш жумасы 2013 жылдын 8 январында башталат. Ага чейин болсо жаңы жылдык эс алуу күндөрдү чет өлкөдө күнгө кактанып өткөрөсүзбү, же Кыргызстандын тоолоруна чана тебесизби, же үйдө диванды телевизор көрөсүзбү, иши кылса көңүлүңүзгө төп селе болду. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Албетте чет мамлекеттерге барып эс алуу адамдын дүйнө таанымын кеңейтүүгө өбөлгө болот, бирок тунук суусу, тоолору, көлү бар Кыргызстанга барып эс алып келсек деп жете албай тургандар да бар экенин унутпасак, эми унутулуп калган сөздөрдүн маанисин чечмелеген Шалөбек Дүшеевтин сөз дайра берүүсүнө назарыңыздарды бурабыз.
Кыргызда Кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, анығын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун Кудай албагыр, Кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал Кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче Кудай алкагыр деген да бар. О, Кудай алкагыр, ушинтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кетпи. Андан камсанаба, ал оңой эле заматта бүткөрөм. Аны Кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай безер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде Кудайдан жөөгө чыккан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүн берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбасыбызды бир Кудай өзү билет. Кудайга кой же Кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек Кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени Кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур Кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат, деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек. Жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде Кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын Кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алымсынуу, Кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдын көрсөтүсү экен минтип чүйгө келгени бала бакыралуу болуп гүлдөп шактап олтурбайбызбы дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Жакшылык эле болсун, ылайым жамандык болбосун деген мааниде колдонулат. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз, ал эми мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ушуну менен Азаттыктын 2 январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз өбүдөгү уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток» на волнах радио «Озоди», «Азаттык», «Озодлик» и «Азатлик». Я, Хиромон Бахозода, представляю темы сегодняшнего выпуска. Накануне Нового года Узбекистан договорился о поставках газа с Россией и Кыргызстаном, а с Таджикистаном опять все неясно. Гибель высокопоставленных военнослужащих погранвойск шокировала казахское общество. Более 2000 кыргызстанцев Новый год встретят за колючей проволокой далеко от отчего дома. Кроме того, послушаем рассказ жительницы Туркменистана, дом которой попал под генеральный план реконструкции Ашхабада. А также меры таджикского ГАИ по предупреждению аварий с Нового года в Таджикистане могут усложнить процесс получения водительских прав. И постоянная слушательница «Перекрестка» из Западного Казахстана расскажет о том, почему ей нравится наша программа. Как вы уже поняли, у нас есть много интересного, что готовы вам рассказать корреспонденты «Перекрестка», специальная программа о событиях Центральной Азии. Если вы хотите с нами связаться, пишите на сайт rus.ozodi.org. Программа «Перекресток». Повторяю, rus.ozodi.org. Программа «Перекресток». Последняя неделя уходящего года для Узбекистана была газовой. На этой неделе подписан контракт на закупку российским «Газпромом» узбекского газа. Также на этой неделе достигнута договоренность о поставке узбекского газа в 2013 году в Киргизию. На этой же неделе Ташкент и Душанбе, однако, не сумели договориться по поставкам газа в 2013 году в Таджикистан. В то время как Ташкент ведет интенсивные переговоры с внешними покупателями, население Узбекистана вот уже который год страдает от нехватки голубого топлива. С подробностями корреспондент узбекской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Фаррух Юсуфи.
Сообщение о том, что 24 декабря в ходе рабочего визита российской делегации в Узбекистан заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев и председатель правления национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Шокир Файзулаев подписали контракт на закупку узбекского газа и соглашение о транспортировке газа по территории Узбекистана на период с 2013 по 2015 годы, подтвердил радио «Озодлик» представитель пресс-службы «Газпрома» Ирина Дмитриева. По сообщениям информационных агентств, в 2013 году «Газпром» купит у Узбекистана 7,5 миллиарда кубометров газа. Это меньше, чем в уходящем году. В 2012 году Узбекистан поставил в Россию почти 8,7 миллиарда кубометров голубого топлива. По мнению специалистов, сокращение объясняется тем, что из-за холодной зимы Узбекистан направляет имеющиеся ресурсы на удовлетворение внутреннего спроса. Еще одна важная деталь. Стоимость узбекского газа для «Газпрома» составит около 253 долларов за 1000 кубометров. В свою очередь, большинство европейских потребителей получают от «Газпрома» газ по цене более 400 долларов за 1000 кубометров. 26 декабря появилась информация со ссылкой на главу «Кыргызгаз» Тургумбека Кулмурзаева, что достигнута договоренность о поставке узбекского газа в 2013 году в Киргизию по цене 253 доллара за 1000 кубометров. 26 декабря было сообщено, что Ташкент и Душанбе не сумели договориться по поставкам узбекского газа в Таджикистан. 25 декабря премьер-министр Таджикистана Акил Акилов направил письмо своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзияеву по вопросу решения Устрансгаза о прекращении поставок природного газа в Таджикистан. В начале недели поставщик газа предупредил получателя о том, что поставка узбекского газа в Таджикистан будет полностью приостановлена 31 декабря в 18 часов вечера в связи с завершением контракта о поставках на 2012 год. В то время как Ташкент ведет интенсивные переговоры с внешними покупателями, население Узбекистана вот уже который год страдает от нехватки голубого топлива. Об одной яркой детали прошлогодней зимы, о том, что по поручению правительства Узбекистана в Ташкентской области на осенне-зимний период 2011-2012 года более 500 предприятиям и организациям было рекомендовано перевести на альтернативные виды энергии, отключив от централизованного газоснабжения, программа «Перекресток» рассказывала в свое время. Судя по сообщениям, говорить об улучшении ситуации с газоснабжением в этом году не приходится. 17 декабря жители Махали-Самарканд Булунгурского района Самаркандской области пытались перекрыть автотрассу Ташкент-Самарканд, требуя наладить нормальную подачу газа. Вот что рассказал радио «Азодлик» о произошедшем житель, названный Махали.
Около сотни женщин выкатили на дорогу автомобильные покрышки. Это жители Махали-Самарканд, которая тянется вдоль магистрали. Женщины перекрыли дорогу.
По его словам, женщины на дороге стояли около часа, и за это время по обеим направлениям дороги образовалась трехкилометровая пробка.
На происходящее власти отреагировали моментально. На место события прибыли представители как районного, так и областного хокимета. Только после того, как они обещали нормализовать подачу газа и электроэнергии, женщины отошли от проезжей части дороги.
Сообщение источника о произошедшем в Ахале-Самарканд подтвердил и представитель хакимиата Булунгурского района. А работник Булунгурского райгаза, отвечая на вопрос радио «Зодлик», сказал:
«Для улучшения обеспечения газом созданы специальные рабочие группы. Принимаются другие меры. Начали подавать газ».
Как стало известно, накануне таджикские власти надеются, что новый газовый контракт с близким соседом будет подписан сразу в начале нового года.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Расследование обстоятельств крушения самолета под Шымкентом 25 декабря привлечены специалисты из Украины. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана. В заявлении говорится, что осмотр места крушения полностью завершен. Судебно-медицинские эксперты подтвердили принадлежность обнаруженных фрагментов тел пассажиров самолета. Все находившиеся на борту, 27 человек, в том числе исполняющие обязанности директора погранслужбы Тургамбек Стамбеков, погибли. Эта трагедия потрясла жителей Казахстана, и о том, как продвигается следствие, есть ли какие-либо первичные результаты, расскажет Казисто Гузбаев, корреспондент казахской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» из Алматы.
После крушения самолета Ан-72 найден черный ящик, об этом заявил председатель КНБ Нуртай Абыкаев. А теперь пришло сообщение, что в расследовании обстоятельств крушения самолета участвуют также специалисты из Украины.
А почему именно Украины?
А потому что самолет Ан-72 – это украинского производства, конструкторское бюро Антонова. Расследование до этого говорилось, что ведется межведомственной комиссией, а председатель комиссии – министра обороны Казахстана Адильбек Джаксибеков. А самолет, который потерпел крушение, он принадлежит Комитету национальной безопасности.
Есть ли какие-то первичные выводы причин крушения самолета?
Нет, первичных выводов нет. Есть, можно сказать, предварительные версии о крушении самолета. Как, например, председатель КНБ, он на другой день уже был в Шымкенте и провел брифинг с журналистами, так он назвал три фактора основных. Возможно, человеческий фактор, техника и погодные обстоятельства. Президент Нурсултан Назарбаев провел в тот же день совещание в Астане, в котором участвовали руководители силовых органов, прокуратуры. Президент сделал акцент на природных обстоятельствах. Акцентировал внимание на том, что в тот день была очень плохая погода, дождь, переходящий в снег и так далее.
Но если отвести в сторону причины крушения военного самолета, если посмотреть на человеческий фактор, среди погибших пассажиров в первые минуты информационное агентство называли имя главы погранслужбы Казахстана, который, как оказалось, находился в самолете со своей супругой.
Да-да. Да. Он там находился. Во время крушения самолета Ан-72 погиб прежде всего временно исполняющий обязанности директора пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, полковник Турганбек Стамбеков. Сообщается, что они летели из Астаны в Шымкент. До этого в Астане было большое совещание пограничников. А теперь руководство погранслужбы летело в Шымкент, чтобы там проводить уже региональное совещание. На борту самолета, поэтому наряду с бывшим уже директором пограничной службы Турганбеком Стамбековым находились ряд высших должностных лиц из пограничной службы. Ну и, конечно, руководство Южное региональное управление пограничной службы, можно сказать, все руководство. Естественно, это произвело очень такое большое потрясение на казахстанское общество, потому что вот такие вот катастрофы с большими человеческими жертвами произошли именно в пограничной службе. До этого в конце мая этого же года на пограничной заставе Арканкерген там случилось массовое убийство. 14 пограничников было убито, и один егерь был убит. Сейчас суд по обвинению в этом, в массовом убийстве, приговорил к пожизненному заключению пограничника Челоха. И тогда вот в стране был объявлен распоряжением президента траур. И сейчас, вот за этот год, президент объявлял дважды траур. И все получается в связи с такими массовыми жертвами пограничной службы. Конечно, люди очень сопереживают и с пониманием восприняли, что, во-первых, нужно траур провести. Многие объявили, что корпоративные праздники, корпоративы не проводят в связи с Новым годом.
Добрая память погибшим военнослужащим в Казахстане. С нами был Газиз Тогузбаев, мой коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа», который беседовал с нами из Алматы. Сегодня мы еще вернемся в Казахстан, но уже по более приятному поводу. Это «Перекресток», программа о самых важных и интересных событиях в Центральной Азии.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В этом году более 2000 граждан Кыргызстана будут вынуждены встретить Новый год за колючей проволокой. 2110 человек, именно столько граждан этой страны сейчас отбывает срок наказания за совершенные ими преступления на территории зарубежных государств. Основная часть из них сидит в российских тюрьмах. Что их заставило идти на преступления на чужбине? И какие преступления совершаются чаще всего? На эти вопросы попытался ответить Болот Колбаев, мой коллега из Кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
По словам адвоката, в последнее время в России растет число кыргызских граждан, осужденных за совершение убийств и изнасилований. Кроме этого, зафиксирован рост правонарушений, связанных с незаконным переходом государственной границы и перевозкой наркотических веществ. Айнагуль – одна из тысяч кыргызских граждан, то в поисках лучшей жизни вместе с мужем последние 5 лет находится на заработках в России. В 2011 году ее муж Нурбек был осужден российским судом.
Мой муж вместе с товарищем собирался начать некий бизнес с иностранцами, но его будущие партнеры кинули его, написав заявление в милицию. В результате он оказался за решеткой, а их и след простыл. Но у нас остается надежда на благополучный исход дела. Поэтому мы постоянно обращаемся в суд с просьбой пересмотра дела.
По статистике Министерства иностранных дел, в 20 странах мира отбывают различные сроки 2110 граждан Кыргызской республики, осужденных от мелкого хулиганства до перевозки наркотиков. В российских тюрьмах находится 1700 кыргызстанцев, в Казахстане свыше 200 и в Узбекистане 60, а также в таких странах, как Турция, Индия, Индонезия, Иран, Пакистан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, США и в странах Европейского Союза. В европейских странах в большинстве случаев граждан Кыргызстана задерживают из-за проблем с документами, но затем отпускают. В России и Казахстане больше всего осужденных за тяжелые преступления. Чаще всего это кражи, изнасилования и внутренние разборки в тамошней кыргызской общине. Представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана в Москве Ибрагим Асанов в интервью Азатыку рассказал следующее.
Стоит отметить, что с каждым годом растет и общее количество мигрантов здесь. Среди кыргызской молодежи, приезжающей на заработки сюда, много тех, кто не говорит по-русски, нарушает местные законы. Отсюда много различных неприятных ситуаций и недопониманий. К сожалению, в Москве все чаще встречаются факты грабежей, мошенничества и изнасилований.
Есть и другая группа кыргызских граждан, осужденных за незаконный переход государственных границ и незаконную перевозку наркотических веществ. В основном такие факты встречаются в Казахстане, Индонезии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах. В интервью Азатыку генеральный консул Кыргызской Республики в Казахстане Сеид Убукеев остановился на следующих моментах.
Большая часть – это наказание за преступления, связанные с незаконным транзитом наркотиков. В первую очередь, печальные такие случаи бывают, когда простого гражданина просят провести какую-то часть наркотиков через железнодорожный транспорт, через автодорожные посты, сломанные судьбы.
В некоторых соседних странах действует очень жесткое законодательство в отношении правонарушений, связанных с наркотиками. Например, в соседнем Китае по этой статье за решеткой сидят 14 кыргызских граждан. Одно из самых нашумевших уголовных дел международного масштаба, связанных с кыргызскими гражданами, это история 23-летней Джибек Сакеевой, которая была задержана в октябре 2010 года индонезийскими властями за незаконную перевозку наркотиков и осуждена на 10 лет. По данным Института омбудсмена Кыргызской Республики, за последние годы из российских тюрем в Кыргызстан были переведены 10 кыргызстанцев. Болот Колбаев, Алмаз Исманов, Канымгуль Элькеева специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Пожелаем всем нашим соотечественникам, где бы они ни были, в каких бы условиях ни находились, мужества, терпения и крепости духа в эти предновогодние дни. С Новым вас годом! Как видно, в этом нуждаются сегодня многие жители Центральной Азии. В последнее время в окрестностях столицы Туркменистана ведутся работы по сносу старых жилых домов. Как рассказывают некоторые жители Ашхабада, государство не в полной мере выполняет свои обязательства. Убытки за снесенные дома возмещаются не в полной мере, растет недовольство. 75-летняя пенсионерка Нина, проживающая по улице Йолотан Ашхабада, рассказала в беседе с нами, как проходит процесс снесения домов и с какими проблемами сталкиваются оставшиеся на улице жители. Моя коллега Гузель Худайбердыева из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» в беседе с этой пожилой женщиной выяснила, что даже предоставив все необходимые документы, местные власти отказываются возместить весь урон, который она понесла после снесения ее дома.
В настоящее время на окраинах столицы Ашхабада идет слом старых жилых домов, а их жителям предоставляется новое жилье. Ваш дом тоже подлежит к сносу. Вы довольны тем, что вам предоставляет государство?
Нам предлагают, короче говоря, взамен нашего дома государственную квартиру. Мы хотим добиться, на каком основании нам выделяют государственную квартиру. Мы хотели идти на мировое соглашение. Мы просили, дайте нам не 330, дайте нам 100 квадратных метров такой же планировки, как у нас, то есть каркасный вариант с кирпичным заполнением, те же 100 квадратных метров собственность, то, что вы нам даете. Они нам категорически отказали. Вот идите и все, государственные.
А в чем именно заключается проблема?
Мы родились на этом участке, на Елатанской улице. Прожили здесь 75 лет. Мы обратились к президенту Ниязову, чтобы он нам разрешил после 40 лет, как мы прожили на этом участке, чтобы он нам разрешил строительство. Он нам разрешил. Мы построили эти дома, заключили договор на строительство дома в 89 году. 4 пункта. Я должна была построить дом, сдать в эксплуатацию. И 4-й пункт предусматривал неоднократное пролонгирование этого договора в связи с тем, что у нас не было материальных ресурсов. В связи с чем? С тем, что была возможность продления, но не было 5-го пункта. Не было пункта пролонгации этого договора с правопреемником.
Ну а в данный момент на каком этапе находится процесс разрешения конфликта?
15 августа мы получили извещение о сносе дома. В этом году... В течение 3 месяцев у нас там никогда на комиссии не было на столе наших документов. Спросили только у нас, сколько у вас по инвентарному делу квадратура. Мы сказали 330. Все. Мы получили ответ. Не будет собственности и не будет перерасчета в ГБТИ. Все. Потом, когда мы сказали, что мы передавайте в суд наше дело, понимаете? Даю вам слово, мне даже вот стыдно сказать, но меня, слепую инвалида, развернули и сказали: «Пошла вон отсюда».
Это была 75-летняя пенсионерка, жительница Ашхабада, которая рассказала о том, как в Туркменистане обходятся с жителями домов, попавших под генеральный план. Слушайте программу «Перекресток».
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
А вот в Таджикистане думают над тем, как продлить жизнь лихим автоводителям. В последнее время сводки новостей ежедневно сообщают о самых страшных автомобильных авариях, где даже погибают люди. Руководство ГАИ Таджикистана заявило, что намерено усложнить процесс получения водительского удостоверения. В случае, если поправки в закон будут приняты, начиная с нового года, граждане Таджикистана, пожелавшие получить автомобильные права, должны будут по итогам окончания обучения в автошколе сдать тест не по 400, а по 800 вопросам. В уходящем году в Таджикистане зафиксировано более 1300 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 433 человека. О новой инициативе ГАИ и мнении водителей расскажет коллега из таджикской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» Искандар Ходжамирзода.
Начальник управления госавтоинспекции МВД Таджикистана Убайдулло Рахмонов сообщил в интервью «Радио Озоди», что начиная с будущего года желающим получить автомобильные права будут применены более жесткие меры. Он рассказал, что готовится проект закона об усилении мер по сдаче экзаменов на получение водительских прав всех категорий. По его словам, если до сих пор из 400 вопросов учащемуся автошколы надо было правильно ответить лишь на 10 из них, то с будущего года количество вопросов может возрасти до 800, а для получения проходного балла необходимо будет дать правильный ответ на 20 вопросов. Начальник УГАИ Республики Таджикистан уверен, что, возможно, эта мера сможет предотвратить количество правонарушений на дорогах Таджикистана. Между тем, как видно из сводок МВД, в последнее время количество дорожных происшествий и аварий на дорогах республики не уменьшается. Очень часто эти происшествия заканчиваются трагически. Как считают некоторые жители Таджикистана, приобретать водительские удостоверения в Таджикистане, несмотря на видимую серьезность положения, все же не так-то сложно, как в других странах. Шараф, житель Душанбе, говорит:
«Не учились в автошколах, не сдавали экзамены, а просто купили эти документы».
Сироджидин, водитель с 8-летним стажем, считает, что законы Таджикистана должны строже наказывать нарушителей и не ограничиваться лишь штрафами.
«Самые распространенные нарушения в том, что водители не реагируют на сигнал светофора, едут прямо на пешехода, несмотря на то, что пешеходы имеют преимущество на дорогах, ускоряя скорость, а то и начинают соревноваться, кто вперед на городских дорогах. Многие из этих правонарушителей – блатные ребята, сынки чиновников или просто богатые люди, и им наплевать на законы. Они знают, что есть коррумпированные сотрудники ГАИ, готовые за небольшие деньги уладить любой конфликт».
Небольшой опрос радио Озоди на улицах Душанбе показал, что сторонников усилить меры по получению водительских удостоверений немало. Однако, как считают некоторые, важно не количество вопросов, а то, как эти экзамены будут приниматься. Водитель с опытом Музафар Мадалиев уверен, что нужно изменить подход к соблюдению и контролю за поведением на дорогах. Пусть будет не 800, а 200 вопросов, но нужно следить за тем, как эти правила будут соблюдаться.
Желаем всем автолюбителям быть максимально осторожными в новом году и просто помните, вас любят родные и ждут каждый вечер дома.
Также, как каждый выпуск программы «Перекресток», ждет Виолетта Грибашова, жительница города Актюбе, что на западном Казахстане. Виолетте 19 лет, и она студентка третьего курса Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмеда Жубанова. Инвалид первой группы, Виолетта мечтает стать профессиональным музыкантом. В связи с проблемой глаз эта молодая девушка получает уроки фортепиано на дому и свободно посещает колледж. Она способна к языкам и, слушая программы «Радио Свобода» на узбекском и туркменском языках, учит эти языки. Кроме того, она выучила и персидский язык. С этим очень интересным человеком мы поговорили по телефону, и она поделилась с нами своим впечатлением о программе «Перекресток».
Дело в том, что я с 2009 года слушаю радио «Свободная Европа». Я слушаю, порой бывает, включаю на туркменском языке, вот. Порой на узбекском попадаю. Конечно, всех этих языков я не знаю, но просто получается так, что я немножечко владею турецким и владею казахским. Они похожи, вот эти языки, и я понимаю, о чем говорит диктор.
Но вы еще очень хорошо говорите на персидском языке.
Да, я учу персидский язык на радиостанции «Голос Исламской Республики Иран». Там в русской службе есть уроки «Фарси для вас». Вот я там учусь уже вот 4 года.
Виолетта, можно ли это сослать на то, что у вас проблемы со зрением, насколько я поняла, и поэтому вы очень хорошо воспринимаете на слух разные языки?
Да, это так и есть, потому что, вы знаете, инвалиду первой группы по зрению заострять на своем недуге внимание вообще категорически запрещено, иначе это все будет как бы усиливаться. Недуг этот. И поэтому, чтобы как-то отвлекаться от этого, чтобы вообще забыть, я вот изучаю языки.
Виолетта, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы часто слушаете или постоянно слушаете программу «Перекресток». Чем вам эта программа нравится? Какие есть моменты, которые вы считаете, что можно исправить? Или какую информацию вы бы хотели слушать по этой программе?
Вот мне очень интересна программа тем, что я знаю, что происходит в соседних с Казахстаном странах. Я имею в виду в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и так далее. Вот. Это мне очень интересно. Конечно, полчаса для вашей программы как-то маловато, мне кажется. Мне кажется, надо время увеличить где-то до часу. Вот. Хорошо бы было, если бы еще преподавали языки вот этих стран, имею в виду таджикский и так далее.
В рамках этой программы, да, «Перекресток»?
Да, вот если бы увеличили, например, не полчаса было, а час, как раз бы нормально бы. Мне нравится, как говорят дикторы, вот, мне очень нравится эта программа. Вот я слушаю с удовольствием, я даже иногда записываю на диктофон и свободное от работы время переслушиваю еще и еще раз.
Нам очень приятно, Виолетта, что вы нас слушаете. Наступает Новый год, Виолетта, мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. А у вас есть какие-то пожелания для себя?
Да, у меня ожидания от Нового года сдать на отлично сессию, вот, потом у меня намечается поездка в Чехию, потом у меня еще мое 20-летие в феврале отмечаю.
Откуда у вас вот этот вот позитивный посыл в жизни, что вы должны с этим недугом, который у вас есть, повернуть его в свою пользу?
Ну, меня так родители, наверное, воспитали. Я даже сама не знаю откуда. Я вообще по натуре оптимист, верю в светлое будущее. Давайте я уже тогда вам напоследок сыграю и спою песню на персидском языке.
Ой, отлично, спасибо, пожалуйста. Слушаем Грибашова Виолетта. Нам исполнит произведение на персидском языке, пожалуйста.
Эмшаб. Shabbat shalom.
Спасибо вам огромное, Виолетта Грибашова, наш верный и постоянный слушатель. Мы желаем вам и всем слушателям программы «Перекресток» всего хорошего в новом году, счастья, успехов, исполнения желаний. А я, Хирумон Бахозода, обещаю встретиться вновь через год, вернее, через одну неделю на тех же волнах. С Новым годом! Happy New Year! Happy New Year!